luister uit die woord van die Here uit die tweede gedeelte van Daniël hoofstuk 2. Die eerste gedeelte handel oor Nebukadneser wat 'n droom gehad het en toe baie ontsteld was en toe vir sy wyse mense, die sterrekijkers en die goelaars en die voorspellers wat roep het om te sê, julle moet nie net vir my sê wat die betekenis van die droom is, maar julle moet ook die droom bekend maak. En dan vaardig hy een bevel uit dat hulle doodgemaak sal word as hulle dit nie doen nie. En dan is Daniël en sy vriende wat ook deel van hierdie span wyse mense was, daarvan hoor, dan vind ons dat hulle in gebed tot die Here toe gaan, na die Here toe gaan, en dat die Here dan in 'n droom vir Daniël op die droom en die openbaring gee. En nou lees ons van vers 27 af. Daniël gaan dan na die koning toe, en hy het die koning geantwoord. Die raadgevers, die voorspellers, die tovenaars, en die sterrekijkers is nie in staat om die droom waaroor u navraag gedoen het, te vertel nie. Maar, daar is 'n God in die hemel wat geheime kan openbaar, en wat aan u, koning Nebukadneser, wil bekend maak, wat in die toekoms gaan gebeur. In die slaap het u 'n droom, 'n visioen gehad. Toe u gaan slaap het u gedink oor wat in die toekoms sal gebeur, en hy wat geheime kan openbaar, het aan u bekend gemaak wat gaan gebeur. Dit is nie omdat ek meer wysheid het as ander mense, dat hierdie geheim aan my geopenbaar is nie, maar omdat die uitleg aan u bekend moet word, sodat u antwoord kan kry op die vrae waaroor u gedink het. U het 'n visioen gehad, daar was 'n groot beeld, dit was hoog en het baie geblink, dit het voor u gestaan, iets skrikwekkends. Die beeld se kop was van suiwer goud, sy bors en sy arms van silwer, sy maag en sy heupe van brons, sy bene was van yster en sy voete deels van yster en deels van klei. Toe hy nog so kyk, breek daar 'n klip los, sonder dat 'n hand daaraan geraak het, en dit tref die beeld teen die voete van yster en klei en verpletter dit. Die yster, die klei, die brons, die silwer en die goud is alles fyn gestamp, en het geword soos kaf op 'n dorsvloer, wat in die oestyd deur wind weggewaai word, sodat geen spoor daarvan oorbly nie. Die klip waardeur die beeld getref is, het 'n groot rots geword en het die hele aarde bedek. Dit is die droom. Nou sal ek dit vir u uitlê. U is die groot koning. Die God van die hemel het aan u die heerskappy, die krag en die mag en die eer gegee. Hy het die hele bewoonde wêreld, die mense, die wilde diere en die voëls in die mag gegee, en u die heerser oor hulle almal gemaak. U is die kop van goud. Na u sal 'n ander koninkryk na vore kom wat nie so belangrik as die van u sal wees nie. En daarna 'n derde, die een van brons wat oor die hele wêreld heerskappy sal voer. Die vierde koninkryk sal so sterk wees soos yster. Yster vergrys alles en stamp dit fyn. Soos yster wat alles vergrys, so sal die koninkryk die ander fyn stamp en vergrys. Die voete en tone, deels klei en deels yster wat u gesien het, wys op 'n koninkryk wat verdeel sal wees. Dit sal iets van die sterkte van yster hê, want soos u gesien het, is daar yster tussen die klei. Die tone en die voete, deels van yster en deels van klei, wys dat die koninkryk deels sterk en deels swak sal wees. Wat jy gesien het, dat die yster met klei gemeng is, daar sal ontrouerheid tussen die mense wees, maar hulle sal nie 'n eenheid word nie, net soos yster nie met klei meng nie. In die tyd van daardie konings, sal die God van die hemel 'n koninkryk oprig, wat nooit vernietig sal word nie. Hierdie koninkryk sal nie deur 'n ander vervang nie, word nie. Dit sal die ander koninkryk plat trap en vernietig, maar self sal dit vir altyd bestaan, en dat hy 'n klip uit die rots sien losbreek het, sonder dat 'n hand daaraan geraak, en dat die yster, die brons, die klei, die silwer en die goud verpletter het. God wat magtig is, het aan u bekend gemaak wat in die toekoms gaan gebeur. Die droom is waar en oor die uitleg is daar geen twyfel nie. Toe het koning Nebukadneser diep voor Daniël gebuig, aan hom eer betoon en opdrag gegee dat daar 'n graanoffer en 'n wierookoffer aan hom geoffer moet word. Die koning het vir Daniël gesê, werklik, julle God is die grootste van al die gode. Hy heers oor die konings en hy openbaar geheime, want hy kon hierdie geheim bekend maak. Die koning het hoë eer aan Daniël betoon vir hom 'n baie en groot geskenke gegee en hom aangestel as goewerneur van die hele provinsie Babel en as hoof van al die koninklike raadgewers. Op versoek van Daniël het die koning vir Sadrag, Mesag en Abednego in beheer geplaas van die administrasie van die provinsie Babel. Maar Daniël self het in die paleis gebly. Ons gee nou vir die laerskoolkinders geleentheid om vir die preekbegeleiding te gaan. Vers 28 is het saamtrekpunt, die openbaring van die Here Daniël wat na die koning toe gaan en dan sê die raadgevers het nie antwoorde nie, maar daar is 'n God in die hemel wat geheime kan openbaar en wat aan u koning Nebukadneser wil bekend maak wat in die toekoms gaan gebeur. En dan wil ek ook 'n stukkie lees uit die vroeëre gedeelte vers 20. Nadat die Here die gesig aan Daniël bekend gemaak het, dan loof Daniël die Here deur te sê, mag die naam van God altyd geprys word. Hy aan wie die wysheid en die mag behoort, hy wat tye en omstandighede verander, wat konings afsit en konings aanstel, wat aan wyse manne wysheid gee en die verstand aan die wat insig het, wat ondeurgrondelike en verborge dinge openbaar en wat weet wat in die duisternis is. By hom is die lig. Lê jy ook soms wakker as jy wonder oor die toekoms? Aan die een kant wonder wat sal gebeur, wat sal word met my lewe, met die land waarin ons woon. Wonder wat sal gebeur, maar nog verder wonder, wat sal ek kan doen aan die toekoms? Jy sien, dit gaan oor wysheid en oor mag. Hierdie jaar lê daar vir ons weer verkiesings voor. Politiek is besig om op te bou. Politiek gaan dit oor mag. Baie opsigte gaan dit oor mag. Ons is baie deeglik bewus daarvan. Oor mag. Wie nou dit het, wie dit vroeër gehad het. Is natuurlik moeiliker vir iemand wat dit gehad het en dit nie meer het nie, om na die prentjie te kyk. Aan die ander kant is dit ook in die politieke gesoek na wysheid. Hierdie komplekse land waarin ons woon. Hoe moet ons maak? Bly toch altyd 'n gebed, Here, gee wysheid aan die owerheid oor ons gestel. Daar is steeds die onderliggende vraag oor die toekoms van die universiteit en die veranderinge wat beplan word. Is dit wys, is dit nie wys nie? Wie gaan in beheer wees? Word dit 'n magstryd? Soos of ons vroeër alles geweet het en alle mag gehad het. Soos het ook maar in ons eie lewe, dit gaan oor hierdie twee dinge, vir alles iets ons ontstel, dan gaan lê ons wakker en ons wonder, hoe hierdie nuwe fase van my lewe, hoe finansiële voorsiening in die tyd waarin ons leef, hoe lewe met pyn elke dag, en vooruitsig van 'n lewe, waar almal ouer word, Miskien moet ons begin met 'n erkenning en sê dat ons die illusie het dat daar in tye van voorspoed beheer is. Dat ons weet en dat ons kan. Ons dink dit is so as dit met ons goed gaan. Baie keer het ons eers 'n krisis nodig om tot die besef te kom, ek weet nie. Ek weet regtig nie. Ek het ook nie vroeër geweet nie, maar nou weet ek dat ek nie weet nie. En ek kan nie. Ek het die illusie gehad dat ek kon, dat ek beheer gehad het, maar hieraan kan ek niks doen nie. Wat eerder waar is, is wat in Jakobus staan, julle weet nie eers hoe julle lewe môre gaan wees nie. Julle is maar 'n damp wat 'n oomblik verskyn en dan sommer weer verdwyn. Magteloos en dom. In die geskiedenis wat vir ons in die Bybel opgeteken is, lees ons van 'n baie magtige koning wat wakker gelê het oor die toekoms van homself en van sy magtige ryk, Nebukadneser van die ryk Babylon. Hy word as magtig beskryf, selfs in die woorde van Daniël. U is die koning van die konings. Die Here het aan u heerskappy en krag en mag en eer gegee. Die hele bewoonde wêreld, die mense en die wilde diere en die voëls was in die mag. U is as heerser oor hulle aangestel. Alle mag. En omring met wysheid. Die groot wetenskaplikes van daardie tyd was in Babylon. Die tovenaars, die voorspellers, die goelaars, die sterrekijkers, raadgevers wat kon dink en wat wysheid gehad het en wat selfs die toekoms kon voorspel op 'n bepaalde manier. En tog lê hierdie magtige wyse man wakker. Hy het 'n droom gehad en dit ontstel hom. Droom van 'n groot beeld, 'n blink beeld, 'n skrikwekkende beeld. Dit het hom bang gemaak. Beeld sy kop was van suiwer goud, sy bors en arms van silwer, sy maag en heupe van brons, sy bene van yster, sy voete deels van yster en deels van klei. En miskien dan wat hom die meeste ontstel, toe hy nog so kyk, breek daar 'n klip los sonder dat 'n hand daarin geraak het en dit tref die beeld teen die voete van yster en klei en dit verpletter dit. Die yster, die klei, die brons, die silwer en die goud, alles word fyn gestamp en soos kaf op 'n dorsvloer deur die wind weggewaai, weg, weg. Die klip waar deur die beeld getref is, het 'n groot rots geword en die hele aarde bedek. Wat beteken dit vir die magtige koning van Nebukadneser? Hoe raak dit hom? Veral daardie klip wat alles gaan fynstamp. Wie is die klip? Wat sê dit? Wat sê dit vir die toekoms? Die magtige koning lê magteloos op sy bed, omring met wysheid, want nie een van sy wysgeere kan vir hom die toekoms voorspel nie. Liewe broer en suster, die goeie nuus is dat God hom openbaar, dat God hom bekend maak. Staan in hierdie gedeelte, dit het in daardie dag afgespeel. Ons staan voor die groot feit dat God hom wil bekend maak. Hy wil hom openbaar. Hy wil hê die wêreld, sy kinders, moet weet wie hy is. Daarom het hy die wêreld geskep. Hy het dit nie vir homself gehou wie hy is. Sy grootheid is te groot daarvoor. Hy moes dit deel, hy moes dit bekend maak. Alle nasies moes dit ken en weet. En daarom sê Daniël, die raadgevers, die voorspellers, die tovenaars, die sterrekijkers is nie in staat om die droom te vertel nie. Maar, klein woordjie, met 'n enorme betekenis vir 'n gelowige, maar, gelowige kan altyd sê maar, en wat is die maar, nee, wie is die maar? Daar is 'n God in die hemel wat geheime kan openbaar en wat wil bekend maak wat in die toekoms gaan gebeur. So anders as die ander gode wat in die hemel is en die mense hier op aarde en daar waar daar niks is nie, kom openbaar God hom op die aarde. Hy kom maak homself bekend. Sta net vir 'n oomblik hier voor stil. Die dankbare voorreg dat ons God ken, dat hy hom bekend gemaak het. As hy dit nie gedoen het nie, wat sal dan gebeur het? As ons nie eredienste gehad het om na die woord te luister nie, as ons nie sy woord, die Bybel het nie, as sy seun nie na die wêreld toe gekom het nie, as ons net die koerante gehad het om te lees en nie die Bybel nie, as ons net op ons eie gedagtes moes staat maak oor die toekoms, waar sou ons gewees het? Maar nou kom God, hy kom spreek met die heidense koning, dit verteenwoordig die hele wêreld. Hy kom spreek met Daniël en sy vriende, in hulle oomblik van krisis, want die doodstraf lê voor. Maar hy kom spreek ook deur hulle met sy volk, wat in ballingskap verkeer. Moontlik spreek hy ook tot die volk wat teruggekeer het na ballingskap en weer in krisisse verkeer. So kom die Here vandag weer. So kom praat hy vandag. So kom maak hy homself vandag hier bekend. En mag die bekendmaking van die droom van Daniël, deur Daniël, vir jou 'n openbaring wees. Mag jy dit, die evangelie daarvan, hoor, dalk die eerste keer, dalk weer, mag jy dit verstaan, mag dit inspeel op jou lewe van vandag, mag dit jou moed gee, jou aanspoor om in hierdie wêreld 'n getuie vir God te wees. Ons kan ook sê, daar is 'n manier hoe God hom openbaar, maar daaroor het die preek 3 weke teruggegaan, baie kortliks net, God openbaar hom soos hy wil, in 'n droom aan 'n heidense koning, as hy dit wil doen. Maar God openbaar hom ook, deur mense, sy kinders, in 'n posisie te stel, en deur hulle sy wil bekend te maak, sy woord bekend te maak. Ons weet dat God hom openbaar, uiteindelik deur sy seun na die wêreld toe te stuur. En dat God deur sy woord vandag nog steeds vir ons bekend maak wie hy is. Ons gaan dus nie daarop verder in vandag nie. Dat hy hom openbaar, die wonder, hoe hy hom openbaar, die wonder, ja ook die wonder van gebed en wysheid waaroor ons gehandel het. Vandag se fokus is, maar wat sê die Here? Wat sê die Here? En dit vind ons uit die uitleg van die droom. Maar ons vind dit in hierdie enkele 2 woorde van God se openbaring wat Daniël in vers 20 in sy loflied mee begin. Dis wat in die droom staan. Aan u behoort die wysheid en die almag. En by God kom wysheid en almag by mekaar. Die mens kan nog wysheid hê, maar nie mag nie. Of hy kan selfs mag hê, maar nie wysheid. By God is dit dieselfde. God maak bekend deur die droom. Dis die boodskap. Verskillende metaalsoorte in hierdie beeld, dit dui verskillende wêreldmagte aan. Magte wat op 'n stadium in beheer is van die destydse wêreld. Nebukadneser is die ryk, sy ryk is die kop van goud. Die groot koning. Die koninkryk was geweldig sterk, georden, hy het geweldige mag gehad. Selfs oor diere en voëls word dit besing. Sy ryk sou egter opgevolg word deur 'n ander ryk wat nie so belangrik sou wees nie. En daarna 'n derde, een van brons, wat oor die wêreld sou heerskappy voer. En dan 'n vierde, so sterk soos yster. Maar dit sal verdeel, en dit word gesimboliseer in die voete van deel klei en deel yster. En dan kom daar 'n ryk, heeltemal los van die wêreld, van buite af, anders as die wêreld. Dis 'n klip wat kom en wat vernietig en vergrys en wat groei en die hele aarde vul. Met die woord van die Here in die hand en die wêreldgeskiedenis aan ons bekend, Weet ons wat hierdie droom se eerste betekenis was? Vir Nebukadneser en die mense daarna. Dit is baie duidelik dat hierdie beeld dui op die wêreldmagte van Babel en daarna van die Meders en Perse en dan die wêreldmag van die Grieke en dan die van die Romeine, dan die verdeling van die Romeinse ryk. Hierdie beeld word so geskets, die een volg die ander op. Eintlik een beeld. Verskillende fases is daar, ander volke en tale, maar net een beeld, die wêreldmag. Die wêreld wat sonder God lewe, die Babylon, waarvan daar in Openbaring ook geskryf word. Want onthou tog in Daniël kry ons soveel lyne en ooreenkomste met Openbaring. Dis ook 'n ons noem dit apokaliptiese geskrif, geskrif wat oopmaak wat in die toekoms sal gebeur. So al hierdie ryke dui eintlik op 'n ryke wêreldmag sonder God. En dan kry ons 'n stelselmatigheid in hierdie beeld. 'N Agteruitgang in waarde, goud, silwer, brons, yster, yster en klei. Terselfdertyd iets van metale wat harder word in 'n stygende lyn. Goud, silwer, brons, yster. Dit word wreder, dit word harder. So het dit afgespeel. Hierdie geskiedenis het inderdaad waar geword. En dan die klip. Dit dui op die koninkryk van God. Wat sal groei, wat nooit vernietig sal word nie. Wat die ander sal vervang, wat in oordeel hulle sal uitwis, is 'n klip wat loskom sonder mense. Dit ontstaan nie uit mense se wysheid en se mag nie. Dit kom van buite af. Klip wat sal groei totdat die hele wêreld omvat. Dis universeel, dis alles omvat. Dis die openbaring van God se koninkryk wat in die Here Jesus Christus sigbaar word. En dis so voor die hand liggend, want in die Ou Testament en in die Nuwe Testament word Christus genoem die klip, die hoeksteen, die een waaroor mense struikel, maar terselfdertyd die een waarop God sy koninkryk bou. In Christus word die koninkryk sigbaar. En wanneer hy opstaan na die dood, dan staan daar alle mag, in die hemel en op die aarde word aan hom gegee. Hy is die wysheid van God. Hy verander die toekoms. En uit sy ryk sal alle volke en nasies en tale, daaruit sal die koninkryk van God na vore kom. Binne 'n baie kort tydjie, vir omtrent 50 jaar, het die evangelie van Jesus Christus die hele destydse wêreld oorspoel. Dit was die eerste vervulling, dit was duidelik, dit staan vast. Ja, en dis in die tyd van die Romeine, van die Romeine se bewind, dat Jesus Christus gekom het, dat die klip losgeraak het. Maar ek het gesê, ons is besig met besondere stof in die Bybel, apokaliptiese stof. Dit is 'n voorspelling, bekendmaking, nie voorspelling nie, 'n bekendmaking van die toekoms, nie net vir Daniël en vir Nebukadneser en vir die Romeine nie. Maar daardie vervulling vind weer plaas en dit vind weer plaas. Daar is nog steeds wêreldmagte wat God ontken en hulle groei en die een wissel die ander een af. En intussen groei die koninkryk van God om die aarde te vul, die hele aarde, dat alle volke, tale en nasies dit bekend sal word. Ons weet dat die uiteindelike vervulling van die profesie kom daardie dag wanneer Jesus Christus, nadat alle bose magte vernietig is, weer die mag aan die Vader sal gee, die regering, die koningskap. Openbaring 11 staan daar, die koningskap oor die wêreld behoort aan die Here en sy gesalfde. Hy sal as koning heers tot in ewigheid. En daardie dag sal al die nasies, die Babel, die wêreld, die goddelose wêreld, deur God veroordeel word. En elke knie sal buig en tong sal bely dat God God is, een koninkryk tot in alle ewigheid. Daar is 'n God van mag en van wysheid, wat dit bekend maak. Hoor jy dit en sien jy dit? Want uiteindelik is hierdie openbaring, behalwe dat dit bekend maak, om troos te gee. Vir Daniël en sy vriende, wat in ballingskap weggevoer is, vir die volk van die Here wat versprei is, kom hierdie openbaring van God deur Nebukadneser en Daniël om te sê, God is in beheer, God het die toekoms in sy hand. Later, nadat die volk teruggekeer uit ballingskap, is mense wat sê dat die boek uiteindelik daar eers sy finale vorm gekry het, dan is die volk weer in die moeilikheid en dan word die troos van die openbaring gegee. So kom dit vandag weer na ons toe. Oor geslagte heen. Maar uiteindelik is hierdie openbaring, dit moet ons altyd bo alles skryf, is uiteindelik daar tot die lof en die eer van God. God is besig om homself bekend te maak. En hy moet geloof word. Daarvoor Daniël doen dit, ek het dit gelees in hoofstuk 20, vers 20 en 21. Selfs Nebukadneser begin ontdek, ja, ons sal later sien, dit is maar nog woorde wat beperkte insig het. Maar in vers 47 sê hy, werklik, julle God is die grootste van al die gode. Hy heers oor die konings. Hoor jy die mag? Hy heers oor die konings. En hy openbaar die geheime. Dit is weer die wysheid. Wanneer jy na al die dinge om jou kyk, wanneer jy op jou bed lê, jy nie kan slaap nie, wakker lê oor die toekoms, wat ons nie weet nie, en waarin ons nie mag het nie, mag hierdie openbaring van God in Danielse tyd al na jou toe kom, mag jy dit weer hoor, mag jy daarin herinner word, mag jy dit begryp, mag jy onthou, daar is 'n maar, daar is 'n God aan wie wysheid en mag behoort. Mag dit jou aanspoor, om 'n getuie in hierdie wêreld, wat nie kan nie en nie weet nie, te kan wees, van 'n God wat weet en wat kan. Mag dit rus in jou bring. Mag jy, soos die psalmdigter van Psalm 4 sê, nou sal ek onbesorg gaan lê en dadelik aan die slaap raak, want die Here, U alleen laat my veilig woon. Mag dit jou bo alles bring tot 'n lofprysing en 'n danksegging teenoor God. Dank God, hy bestaan en hy het hom geopenbaar. Alle mag en wysheid behoort aan hom. Amen. Kom ons bid saam. Alle mag behoort aan U, Here, mag U naam altyd geprys word. U aan wie wysheid en mag behoort. U wat tye en omstandighede verander. U wat konings afsit en konings aanstel. U wat aan wyse manne wysheid gee en verstand aan die wat insig het. Wat ondeurgrondelike en verborge dinge bekend maak, en U wat weet wat in die duisternis is. Here, U is lig. Ons loof U, Here. Ons dank U in hierdie dag, omdat U is wie U is, en omdat ons dit weet, en omdat U weer deur die woord en die gees dit voor ons kom neersit, vir ons verklaar. Maak dit in ons harte rustig, Here. Maar werk ook in ons 'n onrus om hierdie evangelie te verkondig aan alle volke, tale en nasies, sodat die eindtyd mag kom, die koninkryk in sy volheid sigbaar sal wees. Hemelse Vader, ons kom binne in hierdie konteks van lofprysing en van U beheer en U wysheid na U toe, as ons bid vir ons alledaagse bestaan, as ons bid vir U kerk op aarde, vir hierdie gemeente en hierdie kerkverband, en al die kerke wat daar is, erns maak om U naam te verheerlik. Ag Here, gee wysheid. Maak ons draers van hierdie heerlike evangelie. Ons bid vir ons land in die aanloop na verkiesing toe. Ons bid vir die opening van die parlement. Here, daar is so deur mekaar spil in baie opsigte aan die gang. Gee vir ons leiers net wysheid. Gee vir die leiers wat daar is wysheid. Gee vir hulle besef dat mag van U afkom en dat dit aan U alleen behoort. Ons bid vir die universiteit wat nou weer voluit begin het. Ons bid vir studente en ons bid vir die akademiese jaar. Ons bid dat dit goed mag verloop. Dankie dat U rus gee hier plaaslik, Here. Gee toch vrede, gee ook wysheid vir die leiers van universiteite in ons land. Ons bid, Vader, dat U met elke huisgesin van die gemeente sal wees. Ouers, wat hulle kinders moet begelei, kinders, wat hulle ouers moet versorg. Ons bid vir mense wat siek is. Ons bid vir gesondheid, Here. Ons bid vir uitkoms, ons bid vir U reddende genade. Ons bid vir lewe. Vader, hoor ons as ons na U toe kom. Amen.